Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Вітаю вас, любі слухачі Радіо Марія. Настав час для катехези. Сьогодні катехезу провадитиме нам головний редактор журналу «Скинія» Юрій Блажієвський. Вітаю вас, отче.
Слава Ісусу Христу.
В студії буде з вами волонтер Кулага Олеся. Починаємо ми новий цикл катехез, який називається «Соціальне вчення церкви». І сьогоднішня катехеза буде як впровадження до цієї теми.
Так, дякую, все вірно. Я хотів би на самому початку сказати, взагалі пояснити, так, звідки ця тема взялась, про що так насправді буде йтися. Отже, я хотів би, щоб ми подивилися на наші розмови, на наші катехези, саме як на катехези, тому що тут ми будемо говорити також про духовну сторону нашого суспільного життя. І проблема сучасної людини в тому, що вона дуже часто розділяє, ну, живе в такій трошки шизофренії, можна сказати, розділяє нероздільні речі. Тому що не можна пройти до церкви або стати на молитву і бути одною людиною, а потім вийти з церкви або закінчити молитву і стати зовсім іншою людиною, з зовсім іншими цінностями, з зовсім іншими пріоритетами. Наше духовне життя, наше життя віри, воно не є річчю самою в собі, відрізаною від реального світу. Це є те, завдяки чому ми цей світ можемо перемінювати, завдяки чому ми можемо цей світ перемагати, як пише апостол Іван в своїх посланнях, перемагати Христом. Звісно, це не будуть якісь, можливо, політичні перемоги, скажімо так, але це буде твоя особиста духовна перемога, коли ти будеш жити в цьому світі як християнин не тільки в церкві, не тільки на приватній молитві, а й щодня серед своїх близьких, наодинці сам з собою, серед інших людей в місті, в маршрутці, на роботі, в політичній діяльності і так далі, і так далі. Бути християнином – це щось набагато більше, ніж просто провадити життя молитви. Це також впроваджувати свою віру в чин, як пише апостол Яків. Саме тому з таким посиленням суспільного питання в суспільстві, в світі в половині 19-го сторіччя також і церква почала звертати особливу увагу на те, щоб підказати людям, про що говорив Христос відносно їхнього суспільного життя, відносно того, ким вони є по відношенню один до одного. І тому, починаючи від останніх пап 19-го сторіччя, починаючи від першого Ватиканського ще собору, церква послідовно розвиває і поглиблює своє соціальне вчення, свою суспільну доктрину, для того, щоб показати людям, як їм бути християнами в різних ділянках щоденного життя. Також особистого, як і суспільного. І тут що ж, як в усіх великих речах, як в усіх складних речах, не можна братись відразу за вищу математику, скажімо. Треба спочатку навчитись рахувати, вивчити якісь базові теореми. Так само я хотів би, щоб перші катехези з цього циклу були присвячені тому, щоб ми пізнали якісь підставові речі, на яких потім можна буде далі будувати, щоб розуміти, чому церква займає таку, а не іншу позицію в тому або іншому питанні нашого суспільного життя. Тому що так насправді позиція церкви не є ситуаційною, вона не викликана тим, що церкві зараз це вигідно. Вона викликана тим, що таким було вчення Ісуса Христа. Тому що те, про що Він казав, що Він робив, якщо ми примінимо до тої чи іншої ситуації наших днів, до ситуації, яка виникає вже в наші часи, яких раніше в часи Христа не було, то вийде, власне, така відповідь. І також, ну, щоб ми відчували, що Христос так насправді, будучи Богом, очевидно, що знав і розумів, які виклики стануть перед його учнями за 2000 років, а може і ще далі, так, скільки той світ буде існувати. І, звісно, що він сказав все, що потрібно було сказати не тільки для своїх сучасників під час його земного життя, але також і для всіх його послідовників аж по всю історію, аж по кінець світу. А отже, нам залишається тільки в згоді з його вченням добувати розуміння того, що нам робити в нашій конкретній життєвій історичній ситуації. Перш за все, тому хотілося би говорити про Божий план, як Бог цей світ передбачив, як він його створив. Перший Ватиканський собор говорить про те, що світ було створено на славу Божу. Бо Богові так насправді нічого не бракувало, коли він створював світ. Він був цілком самодостатній. І не був самотній, тому що він провадив життя, інтенсивне життя Пресвятої Трійці. Три окремі особи, які так тісно спілкуються між собою, що стають одною особою, одним Богом. І, ну, хтось би сказав, ну навіщо йому це все було? Навіщо йому було вплутуватися в таку авантюру, щось придумувати, щось створювати, і що потім ще це може піти якось не так, як він би хотів? Отже, це питання наше на сьогодні. І я хотів би ще сказати, що нам в цих катехезах буде допомагати, звісно, будуть допомагати документи церкви, і також буде допомагати дуже цікава книга, цікавий експеримент, яка називається «Дукат». Це є продовження ще іншого експерименту. В 2011 році група німецьких католиків з молодіжних організацій різних підготувала молодіжний катехизм, який назвали «ЮКАТ», як скорочення від «Молоді католики». Приготувала його на Світові дні молоді 2011 року як подарунок для церкви і для папи Бенедикта XVI. Експеримент виявився дуже вдалим, і потім ця група молодих людей разом із своїми духовними провідниками почала поглиблювати тематику християнського вчення. Приблизивши вже катехизм, вони почали також робити різні проекти, пов'язані з школою молитви, сповіддю. А от недавно на запрошення папи Франциска ця група також приготувала опрацювання в дуже цікавій інтерактивній формі для молодих людей, опрацювання соціальної доктрини церкви. Мені здається, що саме цей стиль спокійного і сучасного пояснення певних речей, він буде надаватися до того, щоб слідкувати за цією книгою і піднімати ті питання, які турбують багатьох з нас. Ті питання, в яких ми, може, слабко розбираємось і не знаємо, як було, яка християнська відповідь була би на ці запитання. Отже, спочатку ми будемо говорити про Божий план створіння. І тут виникає також цілий ряд запитань. Наприклад, багато хто сьогодні в світі, причому навіть і цілком віруючих людей, питає, чи цей Бог, коли створював світ, чи він мав взагалі якийсь план, бо поки що так виглядає нам, з нашої сьогоднішньої перспективи, що в цьому світі все дуже хаотично. Ну, відповідь, звичайно, що очевидно, що він мав певний задум і має його надалі, як цей світ має виглядати. А це означає, що він впровадив певні правила гри. Тобто він заснував цей світ впорядкованим, а отже в ньому діють певні правила. Наприклад, фізичні права, так, тобто там сила тяжіння і так далі. Але також і права духовні. І основним мотивом того, чому Бог цей світ створив, є його любов. І думаю, що це завжди треба пам'ятати і треба завжди тримати своєму розумі як відповідь на всі запитання, які ставляє нам сьогоднішнє життя. Чому в моєму житті так? І так далі. На це все є завжди відповідь в глибині, яка буде відноситись саме до цього першого мотиву, задля якого Бог цей світ створював. Бог створив його з любові. Він настільки велику любов в собі має, він сам є любов'ю настільки великою, що йому, можна так образно сказати, тісно самому в собі. Він хоче з цією любов'ю виходити назовні. Тому він створює ангелів, людей, цілий світ, щоб були ще інші особи, з якими він міг би цією любов'ю поділитися. Наприклад, блаженний Джон Генрі Ньюман казав про це так. Я покликаний до буття, щоб зробити щось, що ніхто інший, до чого ніхто інший не був покликаний. Я маю таке місце в Божому плані і на цій Божій землі, яке ніхто інший не займатиме. І чи я буду багатий чи бідний, чи я буду погорджений іншими, чи мене будуть хвалити інші люди, Бог знає мене, і Він покликав мене по імені. І це треба пам'ятати, що кожен з нас на цій землі є насправді незамінним. Тому що Бог хотів створити саме мене, саме тебе, саме його, саме її, щоб кожного з нас особисто дуже тісно любити. Він не є якимось великим експериментатором, він не є якимось вченим чи годинникарем, який створює механізми, якому байдуже на людей, вважаючи, що це, можливо, якісь там гвинтики в системі. Абсолютно ні. Ця система, весь світ існує тому, що він хотів мати нас. Тому, що він хотів любити кожного з нас дуже і дуже особисто. І Іван Павло ІІ, святий Іван Павло ІІ, в своїй енцикліці «Redemptor Hominis» говорить так про це, що Бог так насправді зі своєю любов'ю пішов ще набагато далі. Він не просто нас створив. Він також дав нам свободу до того, щоб ми могли вільно відповісти або і не відповісти на його любов, щоб ця любов була справжньою, не була примусом, не була ширмою, не була видимістю. І він пішов ще далі. Він також взяв на себе наші провини і відкупив їх, заплатив за них ціну свого власного життя, ставши людиною. І тому ми можемо сказати, що людина не може жити без любові. Не може жити без любові. А любов має своє ім'я. Це Ісус Христос. Також можна сказати, що це такий стиль Божої дії взагалі, який ми можемо бачити вже від моменту сотворіння. Він має лише один мотив – любов. І цей мотив він вписує всюди. Він вписує його, можна сказати, образно в зірках, вписує його в нашому світі, вписує його в нашому серці. Це таке певне ДНК любові, яке він вписує всюди. І тому, щоб віднайти сенс нашого життя, щоб знати, що робити, як відповідати на певні виклики в своєму житті, святий Тома Аквінський, він дає, наприклад, таку чудову пораду. Щоб осягнути спасіння, каже він, людина має пізнати три базові, три підставові речі. Перше – це що, в що треба вірити. Друге – це що, чого треба бажати. І третє – що треба робити. В що вірити, чого бажати і що треба робити. Ці три речі, вони неодмінно пов'язані між собою. І знову ж таки, відповідь на них лежить в глибині – любов. Також можемо сказати, що Бог дає себе пізнати. Бог дає цю любов пізнати. Ми бачимо, що ми самі собі ми не вистачаємо. Ми знаємо, що ми не існували від завжди. Ми знаємо, що ми маємо певний початок, наше народження. І ми знаємо, що на цій землі ми вічно жити не будемо. Але Господь каже нам про те, що ми будемо жити вічно. І якщо ми добре подумаємо, якщо ми добре війдемо в свої відчуття, подивимось на себе, ми побачимо, що в нас насправді є дуже багато речей заложених, які просто нереально, щоб змогли вповні розвинутися за цей короткий момент існування тут на землі. Ну, а Бог, як добрий стратег, напевно, не марнував би стільки зусиль для того, щоб потім це все нерозвиненим йшло до коша, десь викидалося на смітник. Тому можемо сказати, що перед нами також є інша перспектива. Ми можемо це відчути і можемо відкрити, навіть просто дивлячись у дзеркало. Наприклад, такий французький філософ Габріель Марсель каже, що сказати «я люблю тебе» означає сказати до іншого «ти не помреш». І так говорить Бог, так робить Бог. Оскільки Він створює нас з любові, то це також є найкращою гарантією того, що ми в Його любові будемо існувати вічно. Ну, можна також ще поставити таке запитання, і багато людей так робить, кажучи, що ж це за Бог, якщо Він створює нас з любові, цей світ з любові, то звідки в цьому світі стільки несправедливості, стільки зла, страждань, якихось утисків? Отже, ну, на це, звісно, немає такої дуже легкої відповіді, яку легко всім побачити і почути. Але якщо ми знову ж таки трошки спробуємо задуматися над цим питанням, ми відкриємо, що Бог створював цей світ добрим. Хто його зробив таким, яким він є зараз? Ми з вами. І якщо будемо чесні до кінця, то те, що світ виглядає зараз так, як він виглядає, це справа наших рук, а не його. Бог створив цей світ добрим, але недокінченим, недовершеним, недосконалим. Він залишив також і нам місце для того, щоб ми виразили себе, щоб ми вклали свою частку в його бачення, щоб ми проявили себе в цьому світі. Ну і тут ми взялися за діло і почали себе проявляти, починаючи від Адама і там до Гітлера, Сталіна і наших сьогоднішніх днів. І хтось би також міг сказати, ну а чому тоді Бог дозволив людині, щоб вона могла робити зло? Отже, хоч він і створює нас з любові, але він не хоче рабів, він не хоче роботів, він не хоче тих, хто автоматично буде йому піддакувати. Йому, можна так сказати, не треба якихось таких підлабузників. Так? Він хоче, щоб наша любов, наша відповідь на його любов була щирою. Ну і тут для цього, власне, перед нами все наше життя, щоб відкривати, що він нас любить, і як ми маємо відповідати йому навзаєм, вчитися цієї любові. І звісно, що в цьому процесі виникає дуже багато непорозумінь, виникає дуже багато такого, можна сказати, технічного браку з нашої сторони. І в результаті наших дій зростає і зло в цьому світі, зростає і ненависть, зростають і терпіння, і страждання інших людей. Це можна порівняти до того, що, наприклад, чому в Києві таке неякісне повітря в порівнянні, скажімо, там з Кам'янцем-Подільським? Ну, тому що в Києві багато фабрик, але їх не Бог поставив, правда, їх збудували люди. І вони палять стільки-то вугілля, стільки-то машин їздить по вулицях, і також не Бог за кермом, тільки люди. І це все робить викиди в повітря, і потім ми всі цим дихаємо. А ще якщо і Чорнобиль згадаємо, то також не Бог за пультом сидів, коли сталася аварія. І отже, помилки, прорахунки, свідомі або несвідомі інших людей, зло, яке вони звільняють, воно має свої наслідки, які потім шкодять іншим. Святий Ігнатій Лойола, наприклад, казав, що гріх – це в'язниця, в якій всі ми народилися. І якщо ми подумаємо, то, власне, можемо відкрити, що цю в'язницю збудовано нашими руками. Це ми були ті, хто ставляли грати в її вікнах. Тому думаю, що на ці речі треба нам завжди бути дуже і дуже уважними, коли ми говоримо про те, чому цей світ виглядає так, як він зараз виглядає. Чому те, що було Богом задумане, стає, власне, таким, яким ми бачимо зараз.
Дякую, отче. Нагадую нашим слухачам, що ми слухаємо катехезу від отця Юрія Блажеєвського, головного редактора журналу «Скинія». Почали новий цикл катехез, який називається «Соціальне вчення церкви». І сьогоднішня катехеза слугує ніби впровадженням в цю тему. Сьогодні ми говоримо про Божий план створіння людини, світу, про любов Божу. Тому нагадую, номери телефонів наших студійних, можете до нас додзвонюватися і по темі задавати запитання. Телефон Києва 577-56-45, мобільні оператори 098-650-18-60, 093-323-73-18. Отже, у мене таке запитання до вас. Коли Бог створив світ, він був щасливий, що цей світ був такий прекрасний, але коли людина згрішила, коли перші люди згрішили, коли Каїн вбив Авеля, чи Бог не розчарувався в тому, що він все-таки прекрасне створив, і воно було ніби самою людиною фактично поганене?
Ну, це дуже слушне запитання, і, власне, ми сьогодні так на нього пробуємо шукати відповідь. Я би взагалі з такими запитаннями вживав таку... можна сказати, таке порівняння. Уявімо, що ми малюємо малюнок на листі, десь олівцями чи фарбами, і ми, якщо також подивимося, як це роблять професійні художники, то вони, ну, мало хто так малює, щоб кожен їх штрих був непоправленим, щоб він таким не залишався. Наприклад, вони роблять якесь тло, потім його трохи додають інших фарб, трохи, наприклад, там гумкою ще працюють, так? Не для того, щоб щось поправити. Вони мають якийсь певний конечний образ в своєму задумі, але бачать, що, ну, таким чином вони осягнуть той ефект, який хочуть осягнути на холсті. І потім, коли вже виходить така картина, то, ну, якщо би ми подивились фотосесію етапів її творення, то ми би бачили, що вона, ну, в деяких місцях мала кілька, то й кільканадцять різних втручань, і зовсім змінювало це маленьке місце свій вигляд. Ну, це досить, звісно, таке порівняння недосконале, так, тому що, звісно, що Бог міг би зробити все ідеальним відразу. Але тоді би пропало це головне, що він хотів вкласти в наше серце – свободу. Бо без свободи любові не буває. Ми знаємо, що всі ми маємо навіть таку приказку в народі, так, що на силу милим не будеш. І Бог також не хоче бути милим на силу. Він хоче, щоб це був наш вільний вибір. Тому він дає нам можливість. Дає нам свободу вибору. І оця напруга, цей конфлікт між свободою вибору і тим, до чого нас Бог створив, дуже часто вона і стає як джерелом наших страждань, так і джерелом нашого зросту. І тому казати, чи Бог був розчарований, ну, не знаю. Мені здається, звісно, ми так не осягнемо нашим розумом до кінця, але мені здається, це трохи передчасно так судити. Думаю, що Бог, знаючи кінцеву мету, він погоджувався на те, що наш шлях, можливо, часом буде тернистий, що також не всі пройдуть його до кінця. Знаєте, це так, як от, власне, з тими перетвореннями в нашому суспільстві зараз. Ну, наприклад, прийняли шляхетну мету оновити поліцію, так? Зробили новий набір, так, наголошували на цінностних якихось вартостях. Але, звісно, що залишилося багато старих людей, так, і, напевно, ну, не вдалося зробити це все ідеально. Чи це є привід до розчарування? Ну, в короткочасній перспективі так, тому що хотілося, щоб відразу все було все так, як належить. Але в довгочасовій перспективі ми мусимо зрозуміти, що це, напевно, довга дорога, яка складається більш ніж з одного кроку і більш ніж з одного року. Так? Якщо ми перший крок не поставимо, то ніколи не дійдемо до кінця. А перший крок також не закінчиться ще фіналом, не прийде на фініш. Тому в довгостроковій перспективі, думаю, що, наприклад, ця реформа поліції – це не розчарування, тільки навпаки задоволення з того, що ми принаймні почали рухатися в цьому напрямку. Думаю, що Бог тим більше в своєму проведінні, дивлячись, як цей художник, який живе, ну, скажімо так, в тривимірному пространстві і дивиться на двовимірний холст, він бачить набагато більше, він бачить з різних боків. Він знає, чим все закінчиться, так? І якщо він це почав, знаючи, чим це закінчиться, значить, воно того варте. І значить, він був задоволений з того, що кінцевий результат буде таким, що насправді, ну, постануть особи, які будуть вільними і виберуть любов. Бо коли ми бачимо зло в цьому світі, не забуваємо, що є також і добро в цьому світі. І що його, скоріш за все ж таки більше. Просто воно не таке галасливе, не таке крикливе і не так сильно кидається у вічі.
Дякую, отче. Маємо дозвонювача. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Це Валентина, Кам'янець-Подільський, греко-католицький храм. Слава Ісусу Христу, отче Юрій Божиєвський! Знову рада вас чути! Отче, якось за таку тему, яку ви підняли, але по-перше, запитати вас відносно номеру телефону, який ви мені давали. Я пішла туди, мені сказали, що зараз у вас змінився номер телефону, щоб заказати ваш журнал.
Так, дякую за запитання. Ну, що ж, воно не зовсім по тій темі, про яку ми розмовляли, але... Можливо, також хто хотів би стати читачами нашого журналу, то можна телефон записати 067-904-2740. 067-904-2740. За цим телефоном можна домовитись про те, щоб журнал також дістався і до вас. Дякую всім читачам за зацікавлення.
Дякую, отче. Любомир Гузар сказав, що щастя – це спокій від того, що нас любить Господь. І, мабуть, мені здається, от дуже важко не покинути відчуття цієї Божої благодаті, Божої любові, тоді, коли навкругу тебе обступає пітьма. Коли от ти відчуваєш, ніби щось таке насовується прямо на фізичному рівні. Я навіть буває таке відчуваю по собі. І от важливо в цей момент не упасти духом, а піднятися і згадати про те, що Бог створив нас з любові. Маємо ще дозвонювача. Слава Ісусу Христу! Представтесь, будь ласка, ми вас чуємо.
Я слуга Господня. І ось скажу ось що.
Представтесь, звідки ви, будь ласка. Звідки, як вас звати? Нам дуже цікаво, як вас звати.
Я кажу, слуга Господня. Я сама знаю ім'я своє, ніхто його не знає, крім мене.
Яке у вас запитання?
От я запитую, чи вам не страшно, що ви поневолили людей у спільноті, позбавили їх самостійно мислити? Волі, свободи над Словом Божим. Вирішуєте за них, нав'язуючи ваші думки, рішення, ярмо, що не спасає, підкоривши їх собі у власність.
Ну, що тут можна сказати? Я можу сказати...
Я відповім. Ні, тому що, бачите, це дуже просто. Ну, навіть те, що ви не згідні зі мною, це вже приклад того, що вас я не неволив і не збираюсь неволити. Я кажу в свободі, ви сприймаєте в свободі, правда? Ви можете зі мною не погоджуватись. Також хочу сказати лише таку річ, що церква чому дає соціальне вчення? Це також не, так як я казав з самого початку, це не спосіб поневолення, це не спосіб, не знаю, зробити собі армію послідовників, чи там якихось, бо це дуже частий закид в сучасному суспільстві також до церкви, що прогрес пішов, церква залишилась позаду, і вона всіх тримає в такому десь відсталому середньовіччі. Ну, дуже часто можна почути цей заклик, і тому слушно на нього відповісти, не можна його також, ну, оминати мовчанкою. А відповідь дуже проста, тому що церква говорить так, тому що не може мовчати, так? Коли Ісуса Христа питали при вході до Єрусалиму, кажуть, чого це всі кричать «Осанна», скажи їм, щоб замовчали, кого ти з себе робиш, так? То він сказав, якщо навіть ці люди замовчать, то каміння почне кричати. Uh-huh. І так насправді церква має лише одну місію на цій землі, в цьому світі. Лише одну місію – передавати вчення Ісуса Христа. Передавати вчення Ісуса Христа. І оскільки Ісус Христос також сказав, що ти, Петро, на цій скелі я побудую церкву, і ворота адові її не переможуть, ми маємо запевнення від Нього, що Він буде так допомагати, що поза людськими слабкостями, які має, звісно, і я, і інші священники, і єпископи, і папа, і всі, і миряни, і всі, хто на цю церкву складаються, поза цими людськими слабкостями Господь не допустить до того, щоб його вчення, його слово було перекручене, щоб його вчення, його слово було подане неправильно. І також, якщо ми так подумаємо, без цього запевнення, ну, ніхто з нас не міг би прийти і пізнати, що він так насправді сказав, бо ми би почали всі один одного підозрювати, і де би ми шукали правди. Якщо кожен міг би це, не знаю, по-своєму перекручувати, і ми могли би так підозрювати, то ми би залишились сам на сам. А поділ – це, ну, справа не Божа, це справа злого духа, якому дуже легко діяти за такою схемою «поділяй і володарюй». Поки ми не поділені, поки ми згуртовані навколо Христа, а Він сказав, там де двоє або троє в моє ім'я зібрані, там я серед них, то тільки так ми можемо пізнавати правду, тільки так ми можемо шукати. Кожен з нас окремо може помилятись, кожен з нас окремо може йти кудись не туди. Можливо, я також десь щось не так буду розуміти, чи мене можна буде якось погано зінтерпретувати, але завжди є церква, і завжди висловиться хтось і поправить, скаже, ви не так зрозуміли, або отче, ви не так сказали. І це сила церкви, так? І це сила церкви, в якій також діє Святий Дух.
Дякую. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Це знову Валентина.
Звідки?
Я вже сказала свої питання, Кам'янець-Подільський, греко-католицький храм.
Так.
Отже, я хотіла запитати вас, скажіть, будь ласка, любов агапе, тому що в українській мові є тільки одне слово «любов», а от грецький – «сторге», «філія» і «ерос», а також «агапе». Ви мали на увазі це, що це є любов агапе, яка дає джерело радості і дає силу побороти зло. Це перше. І друге, ви називали три пункти. Перший пункт запитала, в що вірити, що робити, а третій не дочула.
Так, ну, святий Тома Аквінський каже, власне, про три такі пункти. Каже, перше – це в що вірити, так? Друге – чого бажати, чого маємо бажати. І третій пункт – це, власне, що робити, так? Тобто, коли ми знаємо, в що вірити, в що ми повинні вірити, бо це є правдою, не повинні, тому що нам сказали, тільки тому, що це є правда. Коли ми знаємо, що є правдою, в що вірити – то ми тоді потім можемо собі відповісти на другий пункт, чого бажати. А коли вже будемо знати, чого бажати, то тоді ми будемо знати, що робити. Тому в що вірити, чого бажати і що робити. Так, це три речі, по яких ми доходимо до спасіння. Так, ідемо до спасіння. Натомість про любов, ну бачите, Бог, власне, і є сам в собі любов. А це означає, що він не є тільки така любов, чи тільки така, так? Він є любов найбільш повна. Всі інші розуміння любові, і ви слушно зауважили в деяких мовах, наприклад, в грецькій, ці розрізнення, вони більш детальні, так? Вони несуть більшу смислову нагрузку. Ці розрізнення існують більше, ніж в українській мові. Хоча в українській мові ми також маємо декілька означень слова «любові». Так, ми маємо дієслова «любити», «кохати», «милувати» і так далі, і так далі. Але Бог сам в собі – це не є якийсь тип любові, це і є повнота любові. Ми можемо звертати увагу на якийсь тип любові або на якийсь її прояв. І це буде частинка того цілого, яким є Бог. Бог є настільки величним, що він, власне, в собі містить всі ті типи любові, які тільки можуть бути. Звісно, якщо ми говоримо справді про любов, а не про те, що, ну, власне, перекручене чи неправильно зрозуміле, неправильно означене як любов. Все те, що є істинною любов'ю, будь-які прояви цієї істинної любові, вони всі мають своє джерело і своє коріння в Богові.
Дякую, маємо дозвонювача. Слава Ісусу Христу!
Алло?
Так, я вас чую.
Пані Розалія Вінниччина, вітаю вас. Вітаю вас, отче. Дуже дякую за цю передачу. А я хочу сказати свою думку, що, знаєте, то, що був голодомор, так, це було велике нещастя. Але, знаєте, зараз, от часом приходиш до хати, і діти кажуть, що в нас сьогодні свято, бо є хліб. От скільки зараз є людей без роботи, і без даху над головою, і без цього хліба. Я хотіла сказати, що треба нам бачити оцих потребуючих. Тоді Господь милосердний простить нас і помилує. Дякую.
Дякую. Я також хотів би сказати, що це дуже слушна заувага, бо бачите, так як я і казав спочатку, Бог створив цей світ не для того, щоб нам тут вже не було що робити. Так? Він не створив його вже досконалим. Ми маємо докластися до того, щоб цей світ став трошки кращим, коли ми з нього будемо сходити, ніж в тому моменті, як був, коли ми до нього прийшли. Кожен з нас має неповторну місію в цьому світі, яку має відкрити і реалізувати, зробити. Це є наша відповідальність. Бог, створюючи світ, не просто створив місце, в якому би було файно і безтурботно. Він поділився відповідальністю за нього. І тому ну, не можна все звалювати на Бога, так? Ми маємо відповідальність. І цей рік милосердя, він, напевно, також допоміг нам ще краще це усвідомити.
Дякую. Наступний дозвонювач. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Це Люба Кам'янець-Подільський, Греко Католицький Церкви.
Так.
Знаєте, от я дуже дякую за таку гарну передачу, науку, дуже гарно. І в мене це питання, Бог є любов, він створив ангелів, вони збунтувались, потім створив людину, людина вчинила непослух. Чи вартувало давати людині вільну волю, свобідну волю?
Те, що ви кажете, це правда, але це не вся правда. Є також правда, що і більшість ангелів залишилися і з своєї вільної волі вибрали Бога. І думаю, що також більшість людей так насправді глибоко в серці прагнуть до нього і його вибирають. Іноді, може, через свою слабкість від нього відходять, але потім шукають, як повернутись. Тому ще раз скажу те, що казав раніше. Чи Бог розчарувався? Ну, думаю, що він бачить все, що є і що буде. І тому, якщо він взагалі це почав, то значить гра була варта того, так? І напевно він знає більше, ніж ми, і напевно він з своєї любові передбачив відповіді на багато наших запитань, які ми зараз побачити не можемо.
Дякую, отче, дякую, любі слухачі Радіо Марія. Прийшов кінець нашої передачі. Катехезу про соціальне вчення церкви провадив Юрій Блажеєвський, головний редактор журналу «Скинія». Дякую вам, отче, за чудову катехезу.
Дякую.
Дякую, любі слухачі. Залишаємося з Богом, залишаємося з Радіо Марія.